galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa galab khamiisa bisha juulay ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimada ee kenya.
Mumeona ameanza kutapatapa, amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dagaalka ruushka iyo ukraine uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu ay faraha kasii baxdo.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada finland iyo norway.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair labid ayaa khamiista maanta ah saxeixay ama saxeixi doona heshiis wada jir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku soo marayo bariga dhexe. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in heshiisku uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil. bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah, waana mid ka mid a ballanqaadyada in marnaba loo ogolaan doonin iiraan inay hesho hubka nukliyeerka sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah. madaxweyne biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay safar israa'iil, waana safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tego bariga dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horaantii sanadkii 2011. madaxweyne biden ayaa jimcaha kula kulmi doona hogaamiyaasha falastiiniinta daanta galbeed ee la haysto, wuxuuna hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulufada kale ee khaliijka uu wadahadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga. madaxweyne biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu iiraan ugu qanciyo inay ku biirto heshiiska nukliyeerka ee iiraan ee uu madaxweynaha isaga ka horreeyey donald trump uu ka baxay sanadkii 2018. booliska magaalada london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shacka qaadista orodyahanka mo farax ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah loo geeyey dalka britain. baaritaanka ayaa imanaya kadib markii maxamed farax ama mo farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay waddanka britain markii uu ahaa 8 jir, islamarkaana lagu qasbay inuu daryeelo caruurteeda. waxa uu sheegay inaan loo ogolaan in uu iskuul aado ilaa iyo intii uu ka gaarayay 12 jir. barnaamij documentary ah oo ay soo saartay b b cda iyo weliba shirkadda red bull studios ayuu mo farax ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay xuseen cabdi kaahin. waxa uu shaaciyey in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah kan isaga uu isticmaalayo ee uu ku guuleystay 4 bilood oo dahab ah ciyaaraha olombikada. bo farax ayaa hore u sheegay inuu britain la yimid waalidkiis isagoo kasoo qaxay soomaaliya, balse documentariga b b cda waxa uu ku cadeeyey in waalidkiisu aanay weligood tegin boqortooyada britain. madaxweyne sri lanka gotabaya rajabaksa ayaa ka dhoofay dalka maldiif khamiista maanta isagoo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda sacuudi airlines oo kusii jeeday dalka singapore maalin uu kadib markii uu kasoo cararay sri lanka, sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha ee jasiiradda maldiif u sheegay wakaaladda wararka ee a f b. arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxayaasha dowladda sri lanka kasoo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen. saacad ka hor inta aan dibad baxayaashu ku dhawaaqin ka bixitaankooda ayaa booliisku waxa iska caabiyeen dibad baxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan dhismaha baarlamaanka. Arbacadii shalay, dibad baxayaal ayaa xoog ku galay xafiiska ra'iisul wasaare Ranil Wickremesinghe kadib markii ay sabtida gudaha u galeen xarunta madaxtooyada taasoo qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka baxsado. Ilaa 58 qof ayaa ku dhaawacantay iska hor imaadka, waxaana ku dhintay nin la sheegay inuu ku neef qabatoobay sunta dadka ka ilmaysiisa. Adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeyn ay Ruushku ka geysteen magaalada Vitebsk ee bartamaha Ukraine, taasoo ilaa hadda ka fogeyd aagga ay dagaaladu ka socdaan. Adeega ambalaasada ee Ukraine ayaa bartiisa Facebook soo dhigay in ay tiriyeen duhurnimadii 12 dhimasho ah iyo 25 dhaawac ah, iyadoo dabdabisku ay la dagaalameen dab ka dhashay duqeynta. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixiso. Waa weerarkii ugu horreeyay noociisa ah ee Ruushku ku qaado gobolkaasi, kaasoo waayadii hore aad uga fogaa aagga ay dagaaladu ka socdaan. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in heshiis laga gaaray sidii 20 milyan oo tan oo badar ah ama midhaha beeraha ka soo go'a loogu soo dhoofin lahaa dalka degdegada Odessa ee dalka Ukraine. Turkiga ayaa sheegay inay hayaan 20 markab oo kuwa ganacsiga ah oo diyaar u ah inay raashinkaasi soo daabulaan si ay u geeyaan suuqyada caalamka. Warbixintan v o a ay diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii sheegay inuu jiro heshiis ballaaran oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo ay weheliyaan Turkiya iyo qaramada midoobay si loo dhoofiyo malaayiin tan oo dalagga Ukraine oo ku xaniban bakhaaro tan iyo markii Ruushku uu gulufka ku qaaday 24-kii bishii Februari. Maanta waa muhiim iyo weliba tallaabo wax ku ool ah, ayaana Guterres warfidiyaanada u sheegay isagoo ka hadlaya waxa ka soo kordhay wadaxaajoodka Istanbul ee u dhexeeya afarta dhinac. Waxaana uu xusay in tallaabo loo qaaday dhinaca heshiis dhammaystiran. Hogaamiyahan qaramada midoobay ayaana jabiyey aamusnaan ka jirtay wadaxaajoodyada, isagoo tilmaamay war ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga Turkiya oo sheegay inuu jiro heshiis laga gaaray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin samaynta xarun dhexe u xidhiidhisa Ruushka iyo Ukraine iyo qaramada midoobay, iyo in heshiis laga gaaro xakamaynta hubinta midhaha dekadda yaalla iyo weliba in la xaqiijiyo badbaadada maraakiibta sida shiixnada midhaha ee ka baxay Odessa. Xaqiiqatan waa kulankii koowaad, ayaa Guterres yidhi, isagoo intaasina sii raaciyay in horumarka laga sameeyo waxaa mid aad dhiirigelin u leh. Wafdiyaduna ay caasimadoogii ku laabanayaan islamarkaana ay rajeynayaan in tallaabada xigta ay saamixi doonto in ay isugu yimaadaan heshiis toosa. Walow Guterres aanu saadaalin xilliga heshiiska kama dambaysta ayuu diyaarka noqonayo, balse waxa uu sheegay in uu ka rajaynayo dhinacyadu in ay isku soo laabtaan toddobaadka soo socda isla markaana ay gaadhaan heshiis kama dambaysta markasto ay ahaataba, isagoo intaasina ku sii daray inuu diyaar u yahay inuu tago Istanbul si uu soo saxiixo. Mas-uul qaramada midoobay ka tirsan oo aqoon u leh wadaxaajoodyada ayaa sheegay inuu ahaa kulan muhiim ah oo dhex maraya Ruushka iyo Ukraine, kaasoo ay ugu suurto gashay in ay ka sameeyaan horumar badan arrimihii ay ku dheganaayeen. In ka badan 20 milyan oo tan oo midhaha ka soo go'ay Ukraine ayaa ku jira bakhaarada ka dabadda madow ku taalla Odessa, iyadoo tiro maraakiib ahina ay u xaniban yihiin xayiraadda Ruushka. Turkiya ayaa sheegay in ay hayaan 20 maraakiibta ganacsiga oo gobolka ku sugan, kuwaasoo islamarkaba diyaar u ah in lagu soo roro islamarkaana ay u qaybiyaan suuqyada caalamka. Heshiiska midhaha ayaa laga soo shaqaynayay muddo bil ah, iyadoo mas-uuliyiinta qaramada midoobayna isla markii uu dagaalku bilaabmay ay digniin ka bixiyeen saamaynta uu ku yeelanayo cuntada dunida. Haddii Ukraine oo ah mid ka mid a dalalka ugu horreeya ee dunida midhaha u dhoofiya ay awoodi waayaan in ay soo goostaan dalagoodii, WFP ayaa sheegtay in 276 milyan oo qof oo dunida ku nool ay waajahayaan gaajo bilowga sanadka, iyagoo saadaaliyey in tiradaasi ay kordhi doonto 74 milyan oo qof haddii dagaalka Ukraine uu sii socdo, iyadoo korodhka ugu badanina uu ka jiro dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha ka sii baxdo. Dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa saamayn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha ka sii baxdo, waxa saamayntiisu ay inta badan saamayn doontaa qaaradda yurub, gaar ahaan dalalka xuduudda la leh ruushka, sida uu faahfaahinayo maxamed cali cii oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan waddamada yurub oo dhan bay saamayn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saamayn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin waddamada Finland iyo Norway. Waan ogsoonnahay in xurguf ay jirto ruushka iyo waddamadaasi. Waxa kale oo aan ogsoonnahay in ay saameyn kale ku yeelan doonto sida waddamada Poland, Germany, Faransiiska iyo waddamada yaryare kale ee horeyba u ahaan jiray Soviyeetka ee Lithuania, Latvia, kuwaas oo dhan. Inkasta oo ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horeeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargetgelin doono inay tahay dalka Ingiriiska, caasimadiisa London iyo meelahaasoo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eeg dagaalkii saddexaad ee adduunka, yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
Dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka Finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga ruushka, sida uu faahfaahinayo Mustafe Sheekh Aadan Aamin oo ah khabiir ku xeel dheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Dagaalkan ee ruushku ka wada waddanka Ukraine runtii Finland aad buu u saameeyey. Finlandna waxaad waddanadii ugu horreeyey ee waddanada reer galbeedka ee garab istaagay waddanka Ukraine, cambaareeyeyna waddanka ruushka dagaalku ku qaaday waddanka Ukraine. Finland iyada marka hore maadaama ayna xubin ka ahayn isxulafaysiga loo yaqaana NATO ee ay ku midoobeen waddanada reer galbeedku oo iyadu ay ahaan jirtay waddan dhexdhexaada, haddana Finland hadda siyaasadeedii la xiriirday dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. Saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda waddanka Ukraine ee ruushka ay kula jiraan Ukrainiyiintu. Marka isbedelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda waddanka Finland iyo waddanka Sweden oo iyaga laftoodu laba waddan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada NATO, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. Arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada waddan ee Finland iyo Sweden. Marka ruushka iyo Finland, maadaama ruushku uu ka mid yahay waddanadii hore u gumaystay waddankan Finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen, waxaa dhex maray dagaal xoog badan baa ayaa dhex maray beryihii hore. Dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii Soviyeetka iyo Finland oo saasa lagu magacaabi jiray, ama dagaalkii waqtiga qabooba ee waqtiga jiilaalka, ama waqtiyada magarat waddankan barafku ka daaya dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhex maray Soviet Union-kii iyo Finland. Dagaalkaasi oo dalka ruushku uu ku soo qaaday Finland 30kii bishii November 1939-kii, 3 bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. Marka hadda arrinta timid ee inay Finland ku biirto NATO waxa keentay cabsi laga qabo in magaratay waddanka ruushku uu ku soo duulo waddankan, taasina ay keentay in Finland ay codsato inay ku biirto NATO iyagiyo waddanka Sweden oo wada socda. Anigu haddii aan eego raygayga markaan eego Finland, markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambalegda kan socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya waddanka ruushka amba Russia. Finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aad ugu tiirsan yahay waddanka ruushka, maadaama ay leeyihiin suhdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1,300 in ka badan. Dad badan oo magaratay reer Finlanda iyo dad kaloo indhaindheeya arrintan xiriirka ruushka iyo Finland ayaa waxa arkaan in aan go'aanka ay Finland qaadatay ee ah in ay ku biiraan NATO inuuna ahayn go'aan u wanaagsan dowlad ahaan iyo dal ahaanba oo Ruushka ay xiriir wanaagsan la lahayd ayna ahaan jirtay meesha magaalada Helsinki la isku soo dhaweyn jiray waddanka Mareykanka oo hoggaaminaya waddanadaasi reer galbeedka iyo waddanka Ruushka ama midowgii Soviet-ka waqtigii hore. Sidoo kale deweli inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku cusub yahay laakiin waxaa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo waddanadan kale ee Scandinavian-ka ee xuduudka la leh amba mid bad ha noqdo ama mid dhul ha noqdo inuu dhaqaalahaan saameeyo. Maadaama waddanka Ruushku yahay waddan dhaqaalihiisuna weyn yahay, population-kiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin, waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan. Warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala waddanka Ruushka. Marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba way yeelan doontaa. Inkastoo la leeyahay Finland waddanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono, laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadkii hore ay u haysan jireen waddanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida, aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen.
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn, waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka. Wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka, sida uu sharaxayo Yuusuf Jaaba oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
UK waxay la leedahay xidhiidh toos ah waddanka Ruushka. Sidaan ogsoonnahay ama dadkan jecela inay la ogaadaan, Ruushku ka mid maaha waxyaalaha la yiraahdo Global Financial System, nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ka mid maaha. Marka waxa u mateli jiray oo isticmaali jiray waddanka la yiraahdo UK. Marka haduu dagaal dhaco, cuna qabatayna lagu qabto, that's mean integrated global financial system key down buu noqonaya ay UK ay ka mas-uulka ahaan jirtay. Waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7%, boqolkiiba eber dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK. Ay dhoofitaanka UK u dhoofisa waddanka Ruushka. Inta waxa ugu badan waxa weeyaan waa baawurada iyo qalabka warshadaha, labadaas waa baawurada iyo qalabkoogi baawurada iyo warshadaha qalabkoogi, intaas UK u dhoofisa waddanka Ruushka. UK maxay ka heshaa Ruushka? Waxay ka heshaa saliida iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata. Marka waxaa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo samaysataa ay Ruushku soo dhoofisa waddanka UK. Inta waxaan la fahmaynaan maleenaya hadaba maadaama ay waxaas hadaba ay dhaceen ay waddankii labadii waddan ay yihiin laba waddan oo Yurub ku yaala, labada waddanna ay laba waddan oo qani ah xagga saliidda ay ku yihiin, qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga, qani ay ku yihiin human resource bila aadanka, ay labaduba qani ku yihiin. Saameyn weyn bay madaxa geysanaysa. Saameynta weyn ee geysanaysa waa maxay? Kow, Ukraine waa waddanka haruurka adduunka soo saara. Kan kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil. Saliidan aan wax ku karsanno inagu waa waddanka Ruushka ka imi jirtay. Waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday. Marka sicir bararkii maadaama adduunyada dhacday, UK waxa soo gaadhay sicir bararka adduunka. Umba soo gaadhay. Marka dhibaatooyin fara badan laakiin ka yar saameynta ay u geysanayso wadanada adduunka saddexaad, laana adduunka saddexaad soo saaray xun baa loo diraa. Marka adduunka saddexaad saameyntiisaas hadduu wax soo saaraana waxa la yiraahdaa premiumku, waxa la yiraahdaa raw material bay leeyihiin Africa. Raw materialku waa wixii asalkii. Marka saameynta ugu culus ee Africa bay ku dhacaysaa, laakiin reer galbeedkii way ku dhacday, xoog bay ku dhacday. Weliba kolkii Boris Johnson la weydiiyo la yiri sicir bar inflation badan baa waddankii jira, wuxuu ku jawaabay waan fiicannahay weli ordo eega France iyo Germany, labadii dhaqaalaha waddanka Yurub ugu waaweynaa, eega waxa ku dhacaya, inagu weli qayb fiican baan joognaa. Marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatada ka soo gaaraysay ugu weyni waa caynkaas.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka, arrintaasi oo uu Ruushku cadaadis ku saaray waddamadaas iyada oo saameynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga.
Waxaan ogsoonnahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay sicir barar aada u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin, oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan in miceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruurigii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay. Waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo. Waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan. Dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka, naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aada u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka. Ruushku waxa uu ku cadaadiyey wadamada Yurub oo 40% gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray. Waxaa timiday Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan. Taasi waxa ay keentay in madaxdii Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonnahay. Waxaan arkaynaa in Ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beerarka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska wadamada Yurub oo la yidhaahdo Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo waxaan ku wadaa dib u hamayn ama dib u samayn oo laakiin uu qabsado u leeyahay 11 bisha ilaa iyo 12 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dib u habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto Yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaasi. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Eeshiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel maadaama oona Ruushka soo dulmari karayn wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan, oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safreeyey qiimahoodu aada isku bedelo. Isku wada geed, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemay inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn na yimiday.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada muqdisho waalidiinta dhalay askarta soomaalida ah ee ku sugan dalka eritreya, kuwaasi oo aan in muddaaba war laga helin. madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono xiriirna ay lasoo sameynayaan waalidiinta dhalay. kulanka madaxweynaha iyo waalidiintan ayaa yimid kadib markii dhowaan uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka eritreya, socdaalkaasi oo suurageliyey in uu askartaasi lasoo kulmo. haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow.
kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada muqdisho ee filla soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ka mid a waalidiinta dhalay askarta soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka eritreya, sida ka muuqatay muuqaal gaara oo lagu baahiyey barta facebooka ee filla soomaaliya. waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tegay dalka askarta lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhallinyaradaasi oo muddo aan laga warhelin. madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay waxa ugu horrayn uu sheegay inuu la daran yahay, taasina ay keentay inuu safarku aado eritreya, sidoo kalena dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka.
waxaan tegay ده سوورada qarkood isaga ku aragteen wiilashi wa soo arkay ciidda maanta labaad ciidda maanta kooda halkaan ka tagnay maanta labaad ciidda waa la soo ciidnay intooda mesh joogta ah nin walba in uu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacagaar ay ku iibsadaan oo soo reebay maanta ama birri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabaan ahay aruur la awoowaan ahay waa garan kara waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyeen arruurta iyo maxaa waa wiil markaan ka warayn waalidku waxa leeyahay in miis uu jecel yahay mid ka maqan ee aanu ka warayn ama mid ka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay leeyahay marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa soo marteen ciidanka dalka xoreynayay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka Soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodii soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wajigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka Ilaahay idinkiis guul kasta guush Ilaah keena guul kastana waxa ila qiimo loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimo loo bixiyay leedahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihi guushu Ilaahay idinkaas aanu bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aanu baxnaa daadiira kuraalahay waa maasintihiin waalidiinta kala dhanna lagu salaamo inta aad qabtaan oo kale qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxa aad cabiraysaa in wad cabiraa oo ogyahay boqolka boqol lagu salaamo ilmaha waa ilmahaygi ilaa idinkaas waa ka shaqeynay waana ka soo shaqeynayna inta dhamaadna waana keenayna daadiga
dhinaca kale xubna kamida waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahad celiyeen casuumaadda iyagoo qaarkood sheegay in ubadkooda ay la soo hadleen
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinaya madaxweyneena maalintan arkay layiri xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay eritreya waa iga dhamaatay abdi baa layiraa wiilkaygu inuu sariirta jiifay ila ahayd geeriya nolole maan haynin mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanahay wiilkaygu saaku ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinayo malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaddu yiri madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horeeyaa uu yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanahay anoo kula jooga ila mitaa waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallaahu se kelmad kale ay dhihin salaada casarka way i dhowrantay
eed iyo eedaa kaga mahadnaqaana boqolkiiba boqol eedna waa mahadsanta asarkun horta mari la ka saare xaqiiqu may waalay owlaadas sagaalun i koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhihi iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi wal habarti una dhalnay layma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan anti way diido ha aragda unugeedii adi ka seenay king mahini geego ku bilaawt una dhalnay laakiin adi ka difaacaya eediyadan ma hasanta khayridan wala kooba korma a ilaahay may keen ku toogana Soomaali ad nabadka waali galantata ka kanagati ilaahay ninkii garab gali onoono key garab galay ilaahay keen ku toogan
inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono dawladda Soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha Eritrea iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay haddana ma jiro xog dheeraada oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war hore loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia warkaasi oo hore walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan waxaa hore u beeniyay hadalkaasi xubna kamida dawladdii uu hoggaaminayay madaxweynaha xilka ka dagay maxamed abdullahi farmaajo geesta kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo abd al-aziz barro voa muqdisho voa
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba warbixin ku saabsan doorashooyinka dalka kenya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair labid ayaa khamiista maanta ah saxiixi doona heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanka uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku soo marayo bariga dhexe sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa sheegay isaga oo la hadlaya warbaahinta in heshiiskii u ballaarin doono xiriirka amni ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah waxaana ka mid ah ballanqaad ah in iiraan marnaba loo ogolaan inay hesho hubka nukliyeerka ah sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shalay oo arbaco ahayd ku tegay israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tego bariga dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horraantii sanadkii 2011-kii biden ayaa jimcaha la kulmi doona hogaamiyaasha falastiin isagoo kula kulmi doona daanta galbeed ee la haysto wuxuuna hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulufada kale ee khaliijka uu wada hadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga booliska london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaac ka qaadista orodyahan mo farax ee ah in isagoo caruur ah si sharci darro ah lagu soo geliyey britain baaritaanka ayaa imanaya kadib markii mo farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay uk markii uu ahaa 8 jir islamarkaana lagu qasbay inuu daryeelo iyada caruurteeda waxa uu sheegay inaan loo ogolaan inuu iskuulka aado ilaa iyo intuu ka gaariyo 12 jir dokumentarigan oo ay soo saareen si wada jira b b c da iyo shirkadda red bull studios ayaa mo farax waxa uu ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay xuseen cabdikaahin waxa uu shaaciyey in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah kan uu isagu u isticmaalo markii uu qaaday biladihii ugu dambeysay ee orodka caalamiga ah bo farax ayaa hore u sheegay in britain uu la yimid waalidkiisa isaga oo kasoo qaxay soomaaliya balse dokumentiga wuxuu ku sheegay in aanu cadeyn uu ku cadeeyey inaan waalidkiisu marnaba iman dalka britain madaxweynaha sri lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka Maldiv khamiista maanta ah isagoo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Saudi Airlines oo ku sii jeeday dalka Singapore maalin kadib markii uu kasoo cararay Sri Lanka sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda Maldiv uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxyada dowladda Sri Lanka ka soo horjeeda ee xoogan ku galay xoog guriga madaxweyne Rajapaksa toddobaadkii hore oo ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen saacado ka hor intaanay dibadbaxayaasha ku dhawaaqin kabixitaankooda ayaa booliisku waxa uu iska caabin kala kulmay dibadbaxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan baarlamaanka arbacadii shalay dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiisyada ra-iisul wasaaraha kadib markii sabtidii gudaha ay u galeen xarunta madaxtooyada taasoo ku qasabtay madaxweynaha in uu dalka ka baxsado adeega gurmadka deg dega ah ee ukrain ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha ruushka ee lala beegsaday magaalada vinnytsia ee bartamaha ukrain taas oo ilaa iyo hadda ka fogeyd aagga dagaalada adeega ambulaansta ayaa bartiisa facebook soo dhigay in ay tiriyeen duurnimadii 12 dhimasho ah iyo 25 dhaawac ah iyadoo debdemiska ay la dagaalamayaan dabka ka dhashay duqeynta madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixiso waa weerarkii ugu horreeyey noociisa ah ee uu ruushku ku qaado gobolkaasi kaasoo waayadii dambe gobolkaasi uu aad uga fogaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka kenya waxaa meel kulul maraya tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe dhici doonta iyada oo ay soo baxday saadaal cusub oo laga bixiyey heerka ay kala joogaan axsaabta tartamaysa warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
golaha doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i b c ayaa maanta shaaca ka qaaday in diiwaangelinta codbixiyaashu ay u furan tahay dadka reer kenya gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Wafula Chebukati oo ka hadlayay kulanka diyaar garowga heer qaran ee arrimaha dhinaca doorashooyinka ee ka soconaya fagaaraha weyn ee KICC ayaa sheegay in isdiiwaangelinta looga baahan yahay si caadi ah in ay uga qayb galaan 28 maalmood ee keliya ka harsan 9 bisha Agoosto marka doorashooyinka guud ee waddanku ay dhacayaan. Chebukati waxa uu ku celiyay mar kale in diyaar garowgu uu meel wanaagsan marayo una ballan qaadayo shacabiga waddanka Kenya doorashooyin xor ah oo madax bannaan oo markaasi cid waliba ay ka wada qayb galayso. Chebukati waxa uu ugu baaqay dhammaanba dadka inay isdiiwaan geliyaan isla markaana layliska uu yahay mid dimuqraadi ah oo ku soconaya toobiya saxa. Waxaa gudoomiyaha doorashooyinku uu dhammaanba ka qaybgalayaasha guud ahaaneed ee hay-adaha iyagu markaasi cadaadiska ku saarayo doorashadu in ay si cadaalada u dhacdo uu xaqiijinayo in ay leedahay haybad iyo karaamo waayo aragnimo dheeraadana ay u leeyihiin hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga. Nidaamka isdiiwaangelinta doorashooyinka waddanka Kenya ayaa dhowr goor hore dhaliyay muran meelaha qaarkood, hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen inaan lagu eedayn karin golaha doorashooyinka maadaama diyaar garowgu yahay mid la iska dhexarki karo. Hase yeeshee weli waxaa soo baxaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta golaha doorashooyinka oo iyagu markaasi xog ku saabsan qaabka doorashooyinka u gudbiyey nidaamyo aan la waafaqi karin, gaar ahaan 6 ka mid ah oo horey loo sheegay in aanay aad la soconin dadka markaasi ay saameynayso codbixinta, loona baahan yahay in dadka mas-uuliyiinta ah ee golaha doorashooyinku ay taxadar ka muujiyaan.
Umumaona ameanza kutapatapa, amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
William Ruto oo isagu hogaamiya xisbiga UDA United Democratic Alliance ayaa la sheegayaa in uu aad xisbigiisa ugu horeeyo deegaanka Isiolo, sida Tifa Research ay samaysay oo ah hay-ad lagu kalsoon yahay oo iyagu soo saaray maxsuulka haddii maanta doorashadu ay dhici lahayd, kuwaasi oo sheegaya UDA inay heli lahaayeen 2.7% deegaanka.
Babakea mambo ya matibabu.
Halka Raila Odinga oo isagu hogaamiya Orange Democratic Movement ODM uu heli lahaa 7.2% dhanka Isiolo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta xisbigiisa isbahaysiga Jubilee ayay warbixintu ku sheegaysaa inay geli lahaayeen kaalinta 3aad oo 2.2% ay heli lahaayeen, taasi oo ku xigo George Wajakoya oo isagu xisbiga Roots la yidhaahdo hogaamiya oo isagu 1% hal heli lahaa marka la eego aqlabiyadda yare uu haysto. Guud ahaanba warbixinta Tifa maanta ay soo saartay ayaa tilmaamaysay 13% dadka la wareystay aanay cidna taageerin, halka 3% aysan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan. Yaasiin Sawareere, VOA, Nairobi.
Halka dulin lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada Doodi Gamneed iyo Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo sidoo ay ahaan jiray ka dhiga arintan waa arin qaran weey hubka waxa iyo ciidanka waxa lagu ilaaliya amni xumada gudaha ma kari ah wuxuu ciidanku ilaaliya qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisa kali ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maantay la qaadi karaa ma jiro rag raadinayana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunu qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo daamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xaddidi karto waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
waxa Itoobiya lagu ilaaliyaa waxa Kenya lagu ilaaliyaa waxa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddi maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkeed dal jiray baanu nahay jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysaa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunu qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo walba meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeyn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahay dowladna maba garanayo dowladda duu garanahay madaxweyne ma sheegteen banaanka dowladdi Soomaaliya la dhisay way soo raacday dowlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadaw u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowlad dhexana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations ka dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan cunno qabatay inta la qaadi karo walaalaha suqeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda welina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xorooyay qabaailada dirir jiray dowladda kale celin jirtay dowladdeena hore saasa qabaailku dirir jiray maamulada tagi jiray siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas maraykanka kuwa isdhexdooxaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhex maro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey waxa isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cid wakaa ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunuqabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddankay ku soo kordhin kartaa
cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunuqabateynta haddii la qaado cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay umada kul fargelinta waa inaga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu kusoo noqdo oo annaga gacantayada kusoo ururo hub lama keeni karo
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiin si doodaasi gaabalankaas ka socoteen walaanta af Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta wuxuuna dhakhtarka ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray
Cabdirashiid Bedel waxaana joogaa degmada Buluburt waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borostaatada la yiraahdo waxa keenay oo kaadida dadka macnaha ii sheeg ay ku xirantay
haddii aan ka jawaabo su-aashaas qanjirka borostaatka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda midda kale qanjirkaaneytu wuxuu leeyahay laba qayb oo qaybahaasayta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasayta anfac u ah inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da'doodu markay gaaraan konton ilaa lixdan sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo dhiiga iga imaanayo inta badan kaadida si fiican qofku ugu imaan inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo kateeterka lagu fiiriyo hadduu gali waayey hadduu galaba markaas kadib yani wixii loo qaban lahaa oo qaybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu u tago hadii qaliin noqon lahayd hadii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhaqtarka uu wax u qaban lahaa.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdi Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Burburte. Aad iyo maasantiin V O E-da. Waxaan weydiin lahaa Doktor Cabdi Nasir, Doktore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhigyarida ee ku dhaca caruurta kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta yar qaarkood, waxa sababa dhigyarida, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sidaan ognahay cudurka dhigyarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. Waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahay dhiiga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelets. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Haduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato. Haddii iron jirku ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig maso oxygen maso qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keenay waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Midda kale oo jirta waxay tahay marka laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay marka laga hadlayo stage cellada, yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani waa marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Haaji Guure oo jooga degmada Buulburde. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic-ka maxaa lagu ogaadaa, inaad maxaa naga siiso warbixin.
Umaasan yahay dhageystayaasina soo wacay. Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahayba yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaaladii iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalin kasta la diagnose gareeyo. Sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu uu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeygaa dhacay. Qofku markuu intaas kuu sheego oo si sax ah u ogaatid, markaasid wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yani hadduu qofku imaado oo aa sokor ah ka baartid, isla markiiba go-aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokora hore ka qabtaa. Laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale iisoo laabo, markuu kuu soo laabto dan waa baareysaa, sida saxda u baareysaa. Markii aa ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa heerkaasay maraysaa. Markaas kadib aa daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aada u gudagelaysaa. Midda kale sokorta iyadaa noocyo badan kale leh, sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood, qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talinahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax oo regular loo qaato.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. intaan markal kulmi doono daai nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idigu talagalnay. kaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.